Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković, a zajedno sa mnom današnju emisiju realizuju Ivana Marković, Vladimir Penđer, Zoran Tasić, Verica Gajević i Tanja Kosanović. Sadržajno današnja emisija biće posvećena festivalu, Evropskom muzičkom festivalu Đorđe Enescu, koji se odvija od 2. do 24. septembra u Bukureštu. Govorit ćemo i o 30. međunarodnom sajmu knjiga koji se otvara danas u Moskvi. Naša koleginice Sanja Milić i Bojana Žižić su na ovim festivalima i prate šta se dešava na njima. Govorit ćemo i o interdisciplinarnom naučnom simpozijumu koji je počeo u Pomoravlju u organizaciji Estetičkog društva Srbije, Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini i nevladine organizacije za umetnost, kulturu, medije i društvena pitanja Mladi Grašak, a najavit ćemo i izložbu Radomira Stančića koja će biti otvorena sutra u 19:30 u galeriji Menjačnica Gete instituta. Današnji zlatni presek biće usresređen na dve izložbe ili dva događaja, ako hoćete. Jedna od njih je izložba u Salonu muzeja savremene umetnosti. Reč je o izložbi u istom pravcu u kojoj svoje radove predstavljaju Vladimir Frelih i Selman Trtovac. Mi ćemo čuti oba ova umetnika, a posebnu pažnju posvetit ćemo događaju koji se desio 31. avgusta. Naime, Muzej Jugoslavije iz Beograda dobitnik je glavne međunarodne nagrade Muzeum Sin Short za 2017. godinu za najbolji kratki film video izložbe Ruska avangarda u Beogradu. Ako vam kažem da je ovaj film koštao nešto manje od 6.000 evra, a da su konkurenti koji su takođe bili nagrađeni, ali sa malo manje glasova, imali budžet od 1 do 1,5 miliona evra, shvatit ćete o kakvom je uspehu reč. Toliko o sadržaju onoga što ćete čuti u naredna dva sata. Ja se nadam ostaćete u talase Radio Beograda 2. Sometimes I get to feeling I was back in the old days. When we were kids, when we were young, things seemed so perfect, you know. The days were endless, we were crazy, we were young. The sun was always shining, we just lived for fun. Sometimes it seems like lately, I just don't know. The rest of my life's been just a show. Back and go. U Moskvi je danas otvoren 30. Međunarodni sajam knjiga. U organizaciji Ministarstva kulture i informisanja Srbija će biti predstavljena programom Dijalozi koji se referišu na 250. Godišnjicu rođenja Filipa Višnjića i 125 godina od rođenja Ive Andrića. U Moskvi je Sanja Milić.
Dobar dan Snežana, dobar dan slušalcima Radio Beograda 2. Moskovski sajam je koncipiran kao programski sajam. Ovde se ne hvale brojem izlagača, mada ih ima više od 600 iz 39 zemalja. Hvale se brojem dobrih književnih i kulturnih programa, koji će od danas, zaključno sa nedeljom, biti 720, dakle 720 programa na 12 sajamskih scena u biblioteci inostrane književnosti, u moskovskim knjižarama i na drugim mestima u gradu. Rusi su odlučili da počasni gost ove godine budu nacionalne književnosti naroda koji žive u Ruskoj federaciji. Sajam ima i specijalnog gosta, to je Forum slovenskih kultura. Ovaj forum čini 10 slovenskih zemalja, među njima je naravno i Srbija. Danas je na forumu slovenskih kultura govorio pisac i direktor Narodne biblioteke Srbije Laslo Blašković. U programima organizacije Ministarstva kulture Srbije učestvovaće profesor Filološkog fakulteta Irina Antanasijević, zatim takođe profesor na tom fakultetu Aleksandar Jerkov i pesnik Dragan Jovanović Danilov. Ministarstvo je programski posao poverilo biblioteci grada Beograda, a tehnička realizacija je u rukama Privredne komore Srbije. Naši programi počinju sutra. Prvo će biti održan susret sa ruskim izdavačima koji objavljuju knjige srpskih pisaca. U petak govorimo o lirskim elementima u delu Ive Andrića, a u subotu o odnosu tradicionalnog i modernog u savremenoj srpskoj poeziji. Na štandu Srbije može da se vidi izbor novih knjiga iz svih oblasti umetnosti i duhovnih disciplina. Tu su, razume se, i nove knjige naših pisaca i izbor knjiga koje su prevedene na ruski jezik. Moskovski sajam je poznat po dovođenju najboljih savremenih ruskih pisaca. Oni ovde predstavljaju svoje nove knjige i sreću se s publikom. Ovo su vrlo interesantni susreti, zato što prvo voditelj razgovara sa piscem 15 minuta, a onda sa mikrofonom ide kroz publiku, dajući mogućnost ljudima da do kraja programa ili promocije sami postavljaju pitanja čuvenom piscu. I ovih dana će ovde moći da se razgovara sa Romanom Senčinom, Ljudmilom Ulickom, Ljudmilom Petruševskom, Pavlom Besinskim, Evgenijem Vodolaskinom, Zaharom Prilepinom i mnogim drugim piscima koji kod nas još nisu prevedeni ili nisu dovoljno prevođeni. Cene knjiga su za 40% niže nego u knjižarama i to takođe doprinosi tome da Moskovski sajam knjiga bude praznik lepe književnosti. Snežana?
Hvala Sanja, dakle bila ovo Sanja Milić, ona je u Moskvi gde je danas otvoren 30. Međunarodni sajam knjiga i ja pretpostavljam da će Sanja iskoristiti svoje znanje ruskog jezika i neke od ljudi koji su prisutni na ovom sajmu na neki način zabeležiti i preneti nam ovde na našem programu.
Мы дети подземелья, и мы живем в метро. В метро тепло и сухо, но шумно и темно. Метро мы спим и видим сны о синем небе и морской дали. Можно жить в ящике телевизора, в клетке квартиры или холодильника, в коробке машины или радио, но лучше в вагоне метро. Желтая газета мне путь мой осветит, большое откровение вряд ли посетит, знакомая мелодия звучит, и вот уже эскалатор вниз бежит. Можно жить на крыше в бутылке голове, в камере, в компьютере на лице. танцы в кафе, в гостинице портфель или кино. Но мне милей всего мое метро.
Što se od 2. do 24. septembra održava jedan od najboljih evropskih muzičkih festivala koji nosi ime Đorđa Enescua, najznačajnijeg rumunskog kompozitora. Iz Bukurešta se javlja Bojana Žižić.
Veliki interpretatori su bili zaštitni znak i protekla dva dana na festivalu Đorđa, odnosno Đorđa Enescu, kao što je to bilo od početka i kao što će biti do kraja. Ali pored toga veliko obeležje ove manifestacije jeste i muzika kompozitora čije ime nosi, dakle Enescua. Njom je festival i otvoren u subotu uveče kada je Londonska filharmonija na čelu sa čuvenim dirigentom Vladimirom Jurovskim, on je i umetnički direktor festivala, počasni je Zubin Mehta, izvela lirsku tragediju Edip, delo koje je i premijeru doživelo upravo na festivalu Georges Enescu, i to prvom, 1958. godine. Georges Enescu je sigurno najznačajniji rumunski kompozitor i jedan od najistaknutijih autora 20. veka, koji je inspiraciju crpeo u značajnoj meri iz rumunskog folklora. Bio je i vrsni violinista, kasnije dirigent i pedagog, a živeo je i umro u Parizu, pa ga otuda svet poznaje kao Georgea, a ne Đorđa, kako je njegovo ime. Naravno, na njega su Rumuni veoma ponosni, njegovo nasljeđe brižljivo neguju i promovišu, tako da je veliki broj njegovih kompozicija iz različitih žanrova na programima festivala, a to pruža mogućnost da se u potpunosti stekne uvid u njegovo stvaralaštvo, u stilsku raznolikost koja odlikuje njegov rad i da se dobije celovita slika o njegovom opusu. O tome koliko Enescua poštuju njegovi sunarodnici govori i to da je u Bukureštu njegovim imenom nazvan jedan od centralnih trgova, u blizini je i njegova bista, Rumunska filharmonija nosi njegovo ime, muze i tako dalje. Te nije čudo što je 3 godine nakon smrti, a umro je 1955. i osnovan festival njemu u čast koji evo traje do danas. Ovih dana u Bukureštu, barem u centru grada, sve je obeleženo Enescuom i festivalom, jer se on ne odvija samo u koncertnim salama, nego i na otvorenom, a pitanje prestiža biti deo ove manifestacije, pa se u nju uključuju i vizualni umetnici. Svuda se viore festivalske zastave, vide se plakati sa naravno likom samog Georgea Enescua, koji kao da je sinonim za muziku ovih dana u Bukureštu. A svakodnevno na njegovom trgu se organizuju koncerti na otvorenom i to je još jedna serija događaja koja se odvija ovde. Ona ima cilj da promoviše klasičnu muziku, a ne samo festival, i da privuče široku publiku. I u tome je veoma uspešna. Rumunska nacionalna radiotelevizija ne samo što svakodnevno ili vrši direktne prenose ili snima gotovo sve koncerte i emituje dnevne priloge i forume festivalu, nego pravi emisije o tome šta sve za ovu kuću znači biti angažovan oko ovako velikih elitnih događaja. A kada je reč o samoj muzici Georgea Enescua, na program ima 3 od 4 koncerta, koliko je održano juče i prekjuče, našla su se njegova dela. Najpre to bilo na popodnevnom iz serije Kamerna muzika i recitali u ponedeljak u Ateneumu, kada su ponovo nastupili izvanredni britanski muzičari, članovi Londonske filharmonije, što je već značilo da će to biti, kao što je i bio, zaista izuzetan koncert. I to njihov 3. nastup na festivalu ove godine, sada u kamernom sastavu, odnosno kao gudački oktet i pod nazivom Londonski filharmonijski svirači. izveli su jednu od ranijih Eneskovih kamernih kompozicija, Oktet za gudače, kao i delo sa kojim ga muzikolozi često porede, a to je Oktet Feliksa Mendelsona. Svirali su na isti onaj besprekoran način u svakom smislu, kao i kada muziciraju u orkestru. A bila je to i prilika da vidimo i veoma velike solističke sposobnosti članova Londonske filharmonije, jer su obe kompozicije nudile i mogućnost za takvo eksponiranje izvođača. Terminu i na koncertu iz serije Veliki svetski orkestri i juče i prekjuče je u sali Palate nastupio još jedan vrhunski veliki ansambl, Ruski nacionalni orkestar sa različitim naravno programima, solistima pa i dirigentima i na ove večeri su izvodili kompozicije Žoržea Enescua. Prekjuče je to bilo delo koje se ne nalazi tako često na repertoarima, eterična simfonijska poema Izis, odnosno Izida, koja je ostala nedovršena i koju je na osnovu Enescuovih skica rekonstruisao, manje više orkestrirao, Pascal Bentoyu, rumunski kompozitor i muzikolog koji je preminuo prošle godine. Ostali deo prvog koncerta, na kome dirigent bio legendarni Mihail Pletnjov, bio je posvećen muzici Sergeja Prokofjeva sa maestralno izvedenom i njegovom šestom simfonijom i trećim klavirskim koncertom, u kome je publiku oduševio svojim i virtuozitetom i ekspresivnošću pijanista koga dobro pozna i voli naša publika, a imaće po svojoj prilici mogućnost da ga sluša naredne godine u Beogradu, Nikolaj Luganski. Ruski nacionalni orkestar je i sinoć publici priredio spektakularni muzički doživljaj sa sasvim drugačijim programom, drugim dirigentom i solistom, ali i zajedničkim elementom, Enescuovom muzikom. Izveo je njegovu ariju iz Kercino za violinu i orkestar uz svitu Estancia Alberta Hinastere, koncertino za violinu i orkestar Sir Jamesa Macmillana, bila je to rumunska premijera, i petu simfoniju Čajkovskog. Na čelu orkestra je bio rumunski dirigent Hora Andrescu, a solista je bio Vadim Rijepin, violinista, koji je, kao i Luganski, izazvao ovacije publike svojim muziciranjem. Ovacije je dobio jedan od najvećih pevača našeg doba, velški bas bariton Bryn Terfel, koji je držao koncert juče posle podne u Ateneumu, jedini u protekla dva dana na kome nismo slušali Enescuovu muziku. Terfel je u poslednji čas zamenio jednu od pijanističkih zvezda, za čiji koncert su karte bile rasprodate mnogo unapred, Lang Langa, a Lang Lang je zbog povrede prsta bio prinuđen da otkaže gostovanje. Bryn Terfel je u svakom smislu bio dostojna zamena, jer je reč o izvođaču sa isto tako velikom reputacijom i slavom, što je prepoznala ili znala i publika, tako da su ne samo sva mesta u sali bila ispunjena, nego su postavljene stolice i na podijumu. Terfel je solista koji ima moćan glas, lepe boje, koji peva veoma izražajno, koji glumi, ali na pravi način, i kada izvodi recitalski repertoar, kao što je to bilo juče, i čiji su nastupi zato i scenski atraktivni. On uspostavlja blizak odnos sa publikom ne samo kroz muziku i interpretaciju, nego i konferansama kojima objašnjava šta će izvoditi. Bryn Terfel to radi veoma spontano i neposredno, pa i sa dosta humora, duhovito kada za to ima mesta i razloga, a zatim peva na najlepši mogući način. O tome koliko vodi računa u publici govori detalj da se u jednom trenutku okrenuo ka onima koji su sedeli na bini iza njegovih leđa i otpevao jednu numeru upravo za njih. Ovaj vrhunski pevač je na koncertu u Bukureštu nastupio uz čuvenog klavirskog saradnika Malcolma Martinoa i poveo je publiku na svojevrsno autobiografsko putovanje kroz recitalski program, od pesama koje slušao u detinjstvu ili koje opisuju njegovo poreklo, do onih na kojima je izgradio svoj veliki koncertni repertoar. Pevao je od tradicionalnih velških, škotskih i irskih pesama do Schubertovog i Schumannovog lida i putničkih pesama Ralfa Vona Williamsa. današnji dan na festivalu je akcenat stavio na mlade muzičare, jer će sa Češkom filharmonijom svirati laureat takmičenja UNESCO 2011. godine, violončelista Valentin Radutiu, a u večernjem terminu će nastupiti rumunski nacionalni orkestar mladih filharmonije Žorže Nescu, dok će sutra na podijumima u Bukureštu ponovo biti svetske zvezde poput Pittsburghskog simfonijskog orkestra, violiniste Giuliana Carmignole ili ansambla Concerto Keln.
J'aimais surtout ses jolis yeux, plus clair que l'étoile des cieux. J'aimais ses yeux malicieux, dans son logique. Elle avait des façons vraiment. Du désolé en pauvre amour, que son était vraiment charmant. Dans son logique, mais je trouve encore meilleur le baiser de sa bouche en fleur. Depuis qu'elle est morte à mon cœur, dans son logique, des entretiens, et c'est le meilleur de mes biens dans son logique, dans son logique, dans son logique.
Jul u očima. Novi CD. D Dejan Marinković u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušin i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u Belkanto tumačenju. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Alternative jedno je od retkih koje je pratilo čoveka još od njegovog postanka, nikada ne gubeći na aktuelnosti. Duga istorija društvenih pokreta, građanskih inicijativa i umetničkih strategija poteklih sa margine praćena je ispitivanjem alternativnog pristupa medijima. Pojava interneta i ova prividna demokratizacija medijskog delovanja otvorila je nova polja za razmišljanje o medijskim alternativama, o medijima civilnog društva, medijima lokalnih zajednica, nezavisnim, neoficijalnim, rizomskim medijima. Ove teme kritičkog promišljenja medijske stvarnosti sa akcentom na mogućnosti alternativnog u medijima sve češće su u fokusu akademske zajednice, istraživača medija i medijskih profesionalaca, a to je i tema jednog interdisciplinarnog naučnog simpozijuma koji je danas počeo u Pomoravlju u organizaciji Estetičkog društva Srbije, Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini i nevladine organizacije za umetnost, kulturu, medije i društvena pitanja Mladi Grašak. Više o ovom skupu u temi koju je pripremio Ranko Stojilović.
Danas prepodne na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini zvanično otvoren međunarodni naučni simpozijum Filozofija medija, ove godine pod naslovom Mediji i alternativa. Imamo tu čast i zadovoljstvo da o ovogodišnjem simpozijumu razgovaramo sa članovima programskog odbora. Sa nama su dr. Divna Vuksanović, profesor, redovni profesor Fakulteta dramskih umetnosti, dr. Dragan Ćalović, vanredni profesor Fakulteta za umetnost i dizajn i Fakulteta za kulturu i medije Univerziteta John Naisbitt, i član organizacionog odbora dr. Marko Đorđević, docent na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini. Pa da ipak prednost damo dami. Dakle, Divna, zašto ove godine upravo mediji i alternativa?
Dugo smo razmišljali šta ćemo da izaberemo kao temu za ovogodišnji skup. Jedna od varijante je bilo da se bavimo odnosom medija i revolucije. Međutim, za period tranzicije, pošto prelazimo prvi put iz Hrvatske u Srbiju, organizujemo ovako značajan skup, smatrali smo da ne treba da krenemo sa tako bombastičnim, a opet sa izazovnim temama kakva je ova. I s obzirom na to da se većina nas na specifičan način bavi alternativnim promišljanjem sveta medija ili sveta uopšte, napravili smo konsenzus na programskom odboru i odabrali upravo tu temu.
Mediji i alternativa, kada kažemo to, asocira nas na nekoliko stvari. Prvo, na alternativne medije, onda na prisustvo alternative i društvene kritike, alternativne kulture u mainstream medijima, a onda svakako i na alternativni pristup kreiranja medijskog sadržaja u takozvanim tradicionalnim medijima. Dragane, šta će biti u fokusu ove godine prema najavama i abstraktima radova koji će biti izloženi?
Ja očekujem da ćemo različite aspekte ove tematike obraditi. Slažem se da kada postavimo naziv skupa i temu skupa medija alternativa, onda zaista možemo i očekivati različite pristupe ovoj problematici, ali upravo kroz sagledavanje različitih aspekata možemo i doći do nekih značajnijih i dubljih zaključaka. Ja očekujem da ćemo imati jako dobra izlaganja na osnovu onoga što je najavljeno i da ćemo na kraju skupa moći da podvučemo nekakve stavove do kojih smo stigli. Ja se nadam da će ova kritička linija prevladati.
Dragane, takođe i vaš rad, a vi ćete i moderirati neke sesije ovde, nosi naziv Alternativna medija sfera. Kakva bi ona zapravo mogla biti? I sa druge strane, da li bi se na izgradnji te alternativne medija sfere moglo raditi i bez nekog etabliranog društvenog konsenzusa o njoj, o njenoj potrebi?
Da, ja upravo hoću da postavim to pitanje i moj izlaganje će krenuti o promišljenju same potrebe, budući da je odnos medije i alternative pitanje koje ne gubi na aktuelnosti još od samog početka razvoja studija medija, ali i u okviru drugih disciplina koje se bave ovom problematikom, čini mi se da je negde jasno da je pitanje definisanja ili promišljanja koncepta alternativnih medija ili medija i alternative, nešto za čime potreba evidentno postoji. No, ono što se postavlja kao pitanje jeste da li možemo govoriti o više medija sfera, jer često se pretpostavlja da je jedna medija sfera, ali mi se čini da je to nekako hegemonistički stav i ja želim upravo da postavim to pitanje da li možemo govoriti o pluralitetu na ovom polju i da li u tom smislu možemo negde koncipirati nešto što bi se moglo nazvati alternativno medija sferom, s tim što opet je važno negde i naglasiti šta je ono što mi kada govorimo o alternativi želimo, jer alternativa može da pretpostavlja mnogo toga, ali ja polazim sa pozicije da ako govorimo o alternativnoj medijasferi, da bi to bila neka nova, drugčija medijasfera koja zastupa nekakvu kritičku poziciju.
Da. Marko, pre nego što pređemo na organizacione izazove ovog simpozijuma, da proverimo to koliko danas uopšte ima prostora za alternativu i za alternativni pristup kreiranja medijskog sadržaja u onim formama koje su, čini se, odveć rigidne u tradicionalnim medijima.
Tako je, tema je vrlo provokativna i s te strane gledano mislim da će svi učesnici posredstvom svojih izlaganja dati jedan od mogućih pogleda na to šta je alternativa zapravo današnjim medijima koji su u velikoj meri obesmislili i našu stvarnost i naše društvo. Tako da bi, pored ovog pitanja odnosa medije i alternative, jedno od svakako značajnih pitanja koje će ovaj skup negde postaviti je zapravo pitanje odnosa medija i besmisla, pošto su mediji u velikoj meri obesmislili i komuniciranje i odnos između medija i društva i dakle s tim u vezi mislim da je veoma i afirmativna i zanimljiva tema, a to pokazuje veliki broj prijavljenih učesnika iz čitavog regiona koji su se prijavili i koji će učestvovati u radu ovog skupa.
Kada govorimo o obesmišljavanju medijskog sadržaja, čini se da je publika, medijska publika, prilično uljuljkana, nekritična i da ne reaguje na pravi način spram sadržaja koji joj se servira. Da li tu leži jedan od uzroka činjenice da alternativnog pogleda na društvo i alternativnog načina kreiranja medijskog sadržaja u medijima nema?
Znate, upravo su ovakvi događaji koji se organizuju, dakle ne samo vrhunski i naučni događaj, već i obrazovani i kulturni događaj i par excellence, jedna od mogućih alternativa i otklona od tako obesmišljenog društva pod uticajem mas medija. Tu neće biti samo reči, dakle, o tim nekim naučnim uglovima posmatranja, bit će prisutan i veliki broj medijskih profesionalaca i komunikacijskih stručnjaka i najposle očekujemo i veliki broj posetilaca koji će prisustvovati takvim događajima. Takvi događaji su zapravo i alternativa u ovom društvu u kome sve manje ima mesta za smisao, besmisao, gospodari svim aspektima društvenog i kulturnog života.
To dakle znači da je pristup ovim sesijama otvoren?
Da, pristup je otvoren i vlada veliko interesovanje. Verujemo da će hotel i naš amfiteatar na fakultetu biti poprilično posećeni i zbog onih koji će izlagati svoje radove. Reč je o najeminentnijim naučnicima i profesorima iz zemlje i regiona, tako da svi ovi događaji i sesije su otvorenog tipa i očekujemo dakle prosto da bude veliki broj posetilaca. Još jednom ponavljam, ovakvi događaji su alternativa, ovakvi događaji su praznik, ovakvi događaji nisu samo naučni događaji, oni su prevashodno i kulturni i obrazovni događaji i alternativa ovom obesmišljenom svetu u kakvom danas živimo.
E, upravo kada je reč o kulturi, Divna, u tako postavljenom kontekstu, koliku pažnju može u tradicionalnim medijima da dobije alternativna kultura? Dakle, ono što vidimo kao protivtežu ili protivstav nekom etabliranom kanonu u kulturi i umetnosti danas.
Meni se čini da takozvana alternativna kultura koja prisustvuje ili je na mainstream medijima je ona kultura koja je pacifikovana, čija je kritička, odnosno problemska oštrica relativizovana. Prava alternativa događa se drugde, zato i jeste drugost i trebalo bi da predstavlja ne samo kritički korektiv onome što čine mainstream mediji, nego neku vrstu ogleda kako bi mogla da izgleda budućnost medija koji nisu u funkciji liberalnog kapitalizma. Dakle, mogući su mediji koji prosto produkuju drugčije sadržaje, moguće je drugčija recepcija, drugčije poimanje sveta medija i mi ispitujemo sve te mogućnosti, ne samo dakle alternativu unutar tog sveta u smislu da je ona inkorporirana u mainstream svet, već nešto što je drugost i različitost u kritičkom smislu u odnosu na postojeće medije za koje evo Dragan izjavio da uživaju status hegemona u odnosu na sve drugo pa i na život.
Dragane, internet je dramatično promenio medijsku sferu današnjice i medijsku sliku. On je s jedne strane demokratizovao pristup i društvenim grupama, ali takođe i pojedincima koji žele da se izraze, da svoj stav na neki način plasiraju, prezentuju i slično. Međutim, koja su njegova ograničenja?
Ograničenje interneta su to da mi ne znamo da li će internet nastaviti da se razvije u ovom obliku u kakvom ga danas poznajemo. Mi često govorimo o tome da internet pruža dosta novih mogućnosti u smislu participativnosti, što jeste tačno ako pristupamo sa pozicije uslovno zapada, budući da internet ipak nije na planetarnom nivou jednako dostupan stanovnicima svih delova sveta. No i ovde postoji određena ograničenja u pristupu koja mogu biti posledica nekakvih budućih zakonskih regulativa ili organizacije samog interneta. Mi u tom smislu moramo postaviti najpre same principe. Šta je ono što mi od medija očekujemo, a zatim te principe pokušati da implementiramo na različite medije, bilo one koje danas postoje, bilo one koje će se pojaviti u budućnosti, bez nekakvog insistiranja na tome da imamo jedan medij koji pruža veću participativnost, već da pokušamo da ono što smo nekako ustanovili kao princip možemo da implementiramo na medije koji su možda imaju drugčije ustrojstvo.
Da li je onda internet zaista danas prostor slobode i prostor na kome je moguće realizovati alternativnu misao, ma kako ona bila shvaćena, odnosno da li je jedini prostor?
Ne mislim da je jedini prostor, ali svakako jeste jedan od prostora koji pruža više mogućnosti od medija koji imaju nekakvu dužu tradiciju od recimo televizije ili današnjeg radija, koji pružaju manje mogućnosti participativnog delovanja i koji imaju nekako strukturisanu uređivačku politiku u odnosu na internet, gde je ta komunikacija postavljena po nekakvim drugčijim principima. Ali ono što ovde možemo videti, to je mnoštvo nekakvih informacija koje se pojavljuju, gde često se postavljaju pitanje pozicioniranja u pretraživačima i tako dalje, tako da tu ipak nije situacija idealna, ali jeste, čini mi se, bolje nego u nekakvim drugim okvirima.
Biće vrlo zanimljivo čuti izlaganja učesnika ovog skupa o svim ovim temama. Marko, važno je reći da su prateći programi svakako onaj malo neformalniji, ali vrlo važan deo ovakvih simpozijuma i čini mi se da su oni upravo podešeni tako da direktno odgovaraju na temu ovog skupa.
Izazov je bila i činjenica da smo mi, dakle, članovi programskog i organizacijonog odbora doneli, dakle, jednu vrlo, neću reći radikalnu, ali smelu odluku, a to je da izmestimo prostor dešavanja ovog naučnog skupa sa Hrvatskog ostrva Cres i da ga preselimo, dakle, ne u Beograd, ne u Novi Sad, ne u Niš, ne neki od većih gradskih centara, već je, dakle, prostor njegovog dešavanja jedno selo na kraju sveta, a to je Končarevo, nedaleko od Jagodine, koje je po mnogo čemu, jel te, poznato, a najviše po naučnom skupu Filozofija medija, koji će se tradicionalno održavati svake godine u ovom periodu. Mi smo se s tim u vezi potrudili da u Končarevo i u Jagodinu dovedemo ne samo vrhunske naučnike, mislioce, filozofe medija, teoretičare medija, medijske stručnjake i komunikacijske stručnjake, već dakle da i ti prateći sadržaji budu na jednom vrhunskom nivou. Tako da imamo dve izložbe, jedna je izložba Pozorišni plakat Slobodana Štetića, a druga je izložba naše umetnice, to je Anđelka Savović, koja živi i radi u Budimpešti i koja će se posetiocima našeg naučnog skupa predstaviti sa izložbom fotografija mađarskih rock zvezda. Dakle, ona prati najpoznatije mađarske rock zvezde. Imaćemo jedan izbor od desetak fotografija koje će predstaviti, dakle, najpoznatije mađarske rock zvezde. S tim u vezi i rock muzika, jel to uvijek bila alternativa ovoj opšte prihvaćenoj, besmislenoj i obesmišljenoj slici sveta. Tako da, upravo ste, definitivno su nam jača strana i prateći sadržaj. Razgovarat ćemo o rock muzici, o poeziji, o slikarstvu, o pozorišnoj fotografiji i mislim da će to biti zaista jedan događaj o kome će se dugo govoriti i da definitivno već sledeće godine ćemo sigurno duplirati broj onih koji će učestvovati.
Čuli ste Divnu Vuksanović, Dragana Ćalovića i Marka Đorđevića iz programskog i organizacionog odbora interdisciplinarnog naučnog simpozijuma Filozofija medija, mediji alternativa, koji traje do petka u Jagodini i Končarevu. Sa njima je razgovarao Ranko Stojilović, a prva izlaganja na ovom simpozijumu učesnika počinje oko, prva izlaganja počinju za oko sat vremena, a medijski pokrovitelj je treći program Radio Beograd.
Plug and condition now. It's a repeat. It's a repeat. It's a repeat. It's a repeat. It's a repeat.
U Goethe institutu sutra uveče u 19.30 bit će otvorena izložba Rizik i avantura Radomira Stančića. Radomir Stančić je 80. godina studirao na Likovnoj akademiji u Veneciji, zatim na Umetničkoj akademiji u Düsseldorfu i izlagao je i u galerijama i muzejima kod nas i u inostranstvu, bavio se i organizacijom međunarodnih izložbi poput River Arta kao i autor je izložbe Einfluss u Mönchengladbachu 98. kao koautor i suorganizator izložbe. Dakle, evo šta o svom formativnom iskustvu u Nemačkoj i Veneciji i radovima koje izlaže u galeriji Menjačnica Goethe instituta kaže, dakle, umetnik Radomir Stančić.
Na mene ništa nije uticalo, mi skoro kažem. Ja sam bivši ulicu. Znači, dečko koje je dorčarski magup bio. Za mene ne može da bude autoritet profesor, to ne znači da ja nisam nesvesno preuzeo nešto. Ja nemam osjećaj autoriteta, nemam osjećaj da nešto uvek radim. Recimo, ako je to prosto da ja presečem sa 17 testera Dizinsku akademiju i da se zove sečenje, to se pravimo 2 metra. I šta je znam, takve stvari sam radio neke kao... Hajde, ako baš sam pod nečim uticajima, to su Maljevići, Amerikanac Jackson Pollock, ali iz ranije faze Jackson Pollock, dok je ono mitologiju indijanaca radio. Ja sam malo matoriju upisao akademiju, onda kad upišete malo matoriji, nemate onaj osjećaj malo klinca koji je došao nešto tu da uči. Mada sam kod nas pre toga savladao ovaj, kako se zove, onaj tehnički deo, to je ono mrtva priroda, portreti, šta znam, aktovi. A mogu da kažem o akademijama da su i naša i nemačka pogrešna. Nemačka je pogrešna, pošto tamo dolaze ljudi bez prethodnog znanja i odmah krenu kao neku abstrakciju. To ja kažem kao kad bi čovjek svirao free jazz, a ne zna ako zna na gitari. Znači, ako nešto znate, onda možete se zezati sa tim, ako ne znate, ne možete se zezati, nego učite. Ja sviram gitaru, ali sam loš. Znači, zove me da sviram, ali neću da budem najlošiji muzičar, ali ne znam da improvizujem, nisam dobar muzičar. Tako, smatram i za likovnu umetnost.
Šta je ono što ste vi izložili ovde?
Pa ovde, ja sam se ovo suprostanjem zezo s ovim lutkama, radio sam neki portret u jednoj robnoj kući. Pa toliko sam postao domaći da sam se šeto po robnoj kući, čak sam mislio da sam direktor rođak, pošto on bi oželjen za neku Slovenku, ali nisam bio nikad direktor rođak, nisam imao vezu. Ovde je bilo to gomila lutaka, čitav imam opus lutaka u raznim pozama, pa sam se ja namestio među lutke, to zovem najružnije lutke, to sam ja normalno, pa sve su lutke lepe. I jedno što mora dečko da me stavi u Photoshop, da mi stavi boju lica, nisam znao da smo mi crveni na fotografiji. Tako da ja kao izgledam kao neka lutka. Dođeš malo ćelava, nemam baš onakvu kosu i nemam baš te mišiće.
A s obzirom da je u pitanju robna kuća, jeste neka vrsta metafore? Da, da. Određenog potrošačkog društva.
Pa potrošački, da smo mi ljudi na kraju neke vrste lutaka. Zato sam me nazvao svet lutaka, pa sam ja među njima lutka. To kad pravi neku ozbiljnu izložbu sa mnogo toga, u većem prostoru da sve te lutke, ja među njima, to bi onda zveknulo. Ovako, ovo parcijalno izvučeno iz nečega i to je to. Ovo je Beli krst. Ja sam radio, praktično krenuo sam od jednog grada, ima ga čak tamo. Ja sam dosta solidan slikar, neću da kažem dobar, da se ne primi važan. I radio sam abstrakciju radi. Došao sam praktično do nekog savršenstva abstrakcije, gde mi polako postaje manir. A ja ne volim manir. Jel, po meni umetnik koji uvek improvizuje i traži nešto novo, ne sad ja ovo znam, ovo je trend, ovo ću ja sad da radim ceo život. Znači, ne prihvatam ono, ovo njegov stil, ništa drugo ne radi. Kao što sad to znači, ne znači ništa. Uvek treba čovek da proba nešto. Zato su moje izložbe zovu Rizike i avanture, recimo, rađao sam neko crnje, uopšte ne znam kako će izgleda, nikad ga nisam isprobao. Ja mnogo sam ja radova radio u bašti, dođem postavljamo u galeriju, ono ispadne odiš. Čak se nikad nisam izvezao. Uvek ispalo dobro. To je rizik. Uvek trebam da vidim nešto šta, kako izgleda u prostoru. Ja sam, pa kako ispada, nek ispada. Ako bude loše, izvinit se, već, ajte, ali ću da sklonim sve. Bela plata sam počeo seriju, znači, prvo sam te abstraktnu sliku pregazio i napravo je to totalno drugi koncept. I posle zavezao dva platna u čvor i to se zove odluka. Bela platna, čak ima i fotografice, a mala dole. Cap jednu čvorčinu, pa sad nek zođe Aleksandar Makedonski, neka seće. Eto, to je to.
Posle tebe se otapa mrak, menjam ga za led, izbor je lak. Posle tebe manje više samo nagađam, ne znam šta i kome pišem, ne znam s kim i zašto spavam. Posle tebe sam hrabar i jak, nalazi me noć, al dodir je mlak. Posle tebe sve je tiše, smeh ne odzvanja, dolaze mi teške kiše. Posle tebe ništa više, saznaćeš dan. Posle tebe strah me stiže, sam u notama. I dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Gotovo je, al još nije kraj. Posle tebe sam hrabar i jak, nalazi me noć, al dodir je mlak. Posle tebe sve je tiše, smeh ne odzvanja, dolaze mi teške kiše. Posle tebe ništa više, saznaćeš da. Posle tebe strah me stiže, sam u nogama. I dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Gotovo je, al još nije kraj. Saznaćeš da, posle tebe strah me stiže, sav u notama. I dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Gotovo je, al još nije. Saznaćeš da, posle tebe strah me stiže, sav u notama. I dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Gotovo je, al još nije kraj.
Radio Beograd 2.
Zlatni presek. Zlatni presek.
Međunarodna nagrada za najbolji kratki film dodeljena je 31. avgusta Muzeju Jugoslavije za video izložbe Ruska avangarda u Beogradu. Organizatori su nagradu uručili Nedi Knežević, direktorki Muzeja Jugoslavije, a u Piranu, gde se sve ovo dešavalo, bila je i naša današnja gošća Sara Sopić, kustos edukator Muzeja Jugoslavije. Saro, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I pre svega čestitke.
Hvala puno.
Ovo je zaista izuzetna vest, s obzirom da su u konkurenciji bile jako važne i velike institucije. Dakle, ko je sve bio u konkurenciji?
Jeste, zapravo ovo je jedno izuzetno prestižno internacionalno takmičenje i tokom 5 godina koliko se takmičenje održava, Bilo je, učestvovali su dakle gotovo svi onako renomirani muzeje, pre svega iz Evrope, ali i svijeta. I ove godine je bilo prijavljeno gotovo 40 video radova iz različitih muzeja iz čitavog svijeta. Ali negdje da kažemo da je u tom piku su bili muzej Van Gogha, koji je već jednom osvojio nagradu, i muzej Piet Mondrian iz Holandije također, koji je osvojio sada drugo mjesto. Tako da mi kad smo pogledali zapravo pri prijavljivanju prethodne godine i sve videe koji su bili prijavljeni, onako poprilično smo bili skeptični da li još da se prijavljujemo, jer to su zapravo izuzetno ozbiljne produkcije koje stoje iza tih muzejskih filmova i ozbiljni i budžeti. Ali eto, odlučili smo da pošaljemo film u ruskoj avangardi i iznenadili se kada smo shvatili da smo pobjedili.
Kada se ode na sajt zapravo foruma slovenskih kultura koji ovu nagradu dodeljuje, je li tako?
Da, oni su jedni od partnera koji dodeljuju.
I koje još sve?
Zapravo Evropska muzejska akademija, zatim ICOM udruženje Italije i Industrijski muzej iz Breše.
Dakle, jedan, da kažemo tako, skup važnih evropskih institucija kada je reč o muzejima, i ono što je važno to je da je ovaj film imao, kao što ste rekli, ozbiljnu konkurenciju. Ja sam odgledala ove filmove koji su bili također nagrađeni, naravno drugom i trećom nagradom. Reč je o filmovima Arheološkog muzeja iz Pele u Grčkoj i taj video muzeja Pita Mondriana iz Amersfoorta. Ono što se na prvi pogled vidi, to je dužina, dakle, ovih filmova koja ide u prilog Muzeju Jugoslavije. E sad, šta ste vi uradili, šta oni nisu uradili, odnosno kakvi su bili argumenti?
Da, pa zapravo žiri je onako jako ozbiljan, obzirom da ga čini 7 članova, od čega su 3 člana gledaju samo kvalitet videoprodukcije, odnosno koliko je dobro urađena animacija, snimak i tome slično. Oni dolaze iz tog svijeta, a 4 ostalih članova žirija su iz svijeta muzeja i gledaju koliko je zapravo značajan doprinos samog filma na izložbi. Ono što je bio jedan od glavnih argumenata da mi dobijemo nagradu samo za 2 boda više od filma Pita Mondriana je bilo upravo dužina, i ta što je naš film rađen tako da kao animacija koja je bila propratni deo izložbe, a film Pita Mondriana je zapravo bio snimak video instalacije koja je održana u Njujorku, pa je to negde zapravo više odlučilo u naš korist. Također, ono što je bio njihov argument jeste da je mi smo također sarađivali naravno u izradi naših filma, s obzirom da u svom zaposlenima u muzeju, dakle, nemamo nikoga ko je tako digital ready, jel, kako bi se to reklo, odnosno tehnički pismen. Tako da smo mi zapravo sarađivali sa produkcijskom kućom Domino, koja je radila taj produkcijski deo i samu animaciju, ali smo mi kao kustosi uticali na sadržaj i negdje bili korektivni faktor u tome kako će dela biti prikazana. Dok u slučaju filma Pita Mondriana je više bilo na produkcijskoj kući nego na samom muzeju, što je također bio argument da naš film pobedi.
Da, uloga koju muzej zapravo tako ima je, u čitavoj je priči. E sad, kako je tekla sama proizvodnja filma?
Pa mi smo imali...
Vi ste bili jedan od kustosa koji je učestvovala, tako?
Da, Ruska avangarda je bila jedan od prvih velikih projekata koje sam ja dobila kad sam došla u Muzej Jugoslavije, i to je nekako ostvarenje sna za jednog istoričara umetnosti, ali su nam dosta bile vezane ruke, s obzirom da nam dolazila gotova izložba, nismo mogli da utičemo ni na izbor dela, ni na to kako će dela biti prezentovana, i onda smo nekako shvatili da mi možemo da utičemo na sve što može da prati tu izložbu, i tako je došlo do ideje da radimo zapravo film. Ideja uopšte i uloga filma danas u muzejima je da malo približi samu temu i uopšte kolekcije muzeja široj publici, obzirom da je tema poput ruske avangarde isključivo vezana za ljubitelje umetnosti, i onda smo nekako mislili da će taj film da popularizuje malo i samu temu i dela koja stižu u Beograd. I sa tom idejom smo krenuli, a saradnja je tekla tako, mislim, s naše strane to bilo jedno vrlo zanimljivo iskustvo. Nisam sigurna da li bi se tim iz Domino produkcije složio. Oni su onako više usmereni ka korporacijama, dakle, i komercijalnom sadržaju, marketinškom, i bilo im je naporno da im verovatno kustosi konstantno vraćaju i imaju neke zamerke, ali na kraju zaista rezultat te saradnje upravo. I oni su uticali sa jednom jedne strane na nas da ne budemo toliko rigidni i nastrojeni, istraživački nastrojeni, a s druge strane smo mi uticali da to bude onako.
Sad će vas stalno zvati na konsultacije, ili tako?
Da, da, da.
Dakle, nagrada je dodeljena u gradu Piranu u okviru Piranove, Međunarodnog centra za istraživanje nasleđa, čije je sedište u Piranu u Sloveniji. Prethodne ceremonije dodele nagrade održale su se u Breši i Milanu. Dakle, kako teku te ceremonije? Vi ste bili sada na jednoj, ne znate naravno dakle kako je bilo na svima, ali s obzirom da ste dobitnici nagrade, sad imate iz prve ruke
da,
ta iskustva.
Pa ove godine ceremonija izgledala malo drugačije, zato što je imala javni karakter i to je negde bila ideja organizatora da organizuju na glavnom trgu u Piranu, ne bili omogućili da malo ti muzejski filmovi izađu iz niše samo muzejskih stručnjaka, već da i obični građani koji se u tom trenutku nađu na trgu mogu da sednu i pogledaju neki od filmova. Do sada su takmičenje bilo dakle uglavnom u okviru samih učesnika koji se međusobno upoznaju, što je takođe jedno od vrlo, vrlo vrednih iskustava, nekako da imate priliku da vidite kako na primjer meni konkretno, sam upoznala sam edukatora iz Van Gogh muzeja koji je negde nam uvek bio uzor u radu, tako da je to super prilika i za umrežavanje stručnjaka iz muzeja, ali takođe mislim da je odlično što su ove godine to nekako otvorili za širu javnost i zaista su bile neverovatno pozitivne reakcije ljudi koji su se našli u tom trenutku na trgu. Niko nije ni isprava shvatio da su to filmovi koji snimaju muzeji, zato što su zaista onako filmovi...
Filmovi su sjajni, zaista.
Da, da.
Kada odgledate film o arheološkom muzeju iz Pele, vi zapravo saznajete sve o arheološkom lokalitetu. Imate jedan digest, da kažemo tako, istorijski pregled svega onoga što se dešava.
Tako.
A ovo što se dešavalo sa Pitom Mondrianom, na neki način gledaoci imaju uvid u to do koje mere jedna postavka može da bude atraktivna.
Apsolutno, i u vremenu, današnjem vremenu sa napretkom savremene tehnologije i uopšte sa dostupnošću informacija, muzeji moraju da nekako idu u korak sa tim, ne bili nastavili da budu mesta u koje će zapravo publika da dolazi. U suprotnom, nekako ta publika će da vremenom nestane, pogotovo nove generacije. Tako da zbog toga je izuzetno važno da na tako neki što kraći, što pitki na način koristeći savremene tehnologije se približava taj muzejski sadržaj.
Jako interesantna bila ta izložba, to je priča zapravo o Pitu Mondrianu u Njujorku.
Jeste, ona je obeležavala 100 godina pokreta De Stil, koji je bio prošle godine i u tom prilikom su radili tu instalaciju. Tako da je to zapravo izgledalo, to je jedan video instalacija koja je bila u samom prostoru muzeja u Njujorku, tako da vi kad uđete u prostoriju, vi ste zapravo unutar jedne video instalacije, što je pretpostavljam bilo bi verovatno izuzetno zanimljivo iskustvo.
Ja pretpostavljam da naši slušalci žele da vide i ja preporučujem, dakle mogu da odu na sajt vaš, Muzeja Jugoslavije.
Tako, i na YouTube kanal našeg muzeja. Na YouTube kanalu su dostupni uglavnom svi videi koji smo mi do sada uradili, i između ostalog i film Ruske avangarde.
Ali mogu i da porede pa da vide, dakle,
tako
na
je,
forumu
slovenske. Zapravo na sajtu Museum in Short, što je naziv ovog takmičenja, su izloženi svi učesnici kako ovih godina, tako i prošlih, i pobednici takođe. Tako da mogu da nas uporede i da daju svoj sud.
E sad, zbog čega muzeji zapravo rade ovakvu vrstu filmova?
Pa, dakle, pomenula sam već koliko je važno da se popularizuje muzejski sadržaj kao takav, obzirom da su nekako muzeji sada fokus zapravo više stavljaju na publiku nego kolekciju, i to je nešto što je toliko već zapravo prisutno među muzejskim stručnicima, pa i u Srbiji, negde i srpski muzeji su se tu dosta probudili i rade na tome da privuku publiku, jer nekako u današnjem svetu toliko zabave i interneta, teško je naterati ljude da zapravo dođu u muzej. Tako da je nekako nije dovoljno da vi imate neku impresivnu kolekciju, nego da zapravo komunicirate tu kolekciju na najbolji mogući način.
Da.
A film je jedan od njih.
Jedan od njih, internet je također jedan od njih.
Tako je, tako je. Zato upravo pripremamo novi projekat novog web sajta, obzirom da je sajt koji imamo onako poprilično zastareo, a i to se sad sve jako brzo menja. Tako da novi sajt koji radimo nam je oduzeo jako puno vremena, ali smo ponosni zato što ima jako puno sadržaja koji nije dostupan fizički u muzeju. Tako da je negde naša ideja da povećamo tu virtualnu publiku i zapravo ljudima omogućimo da konzumiraju neki sadržaj koji inače nemaju prilike u samom muzeju putem web sajta.
Vi tu radite na više planova praktično. Radite digitalizaciju zbirke, radite zapravo prezentacije putem interneta.
Tako je, tako je. Mora se biti aktivan na više polja. Zapravo digitalizacija naše fotoarhive je veliki projekat koji sad već napreduje do te mere da sada se digitalizuje zapravo već negativi, jer je fotozbirka obrađena. To je takođe dostupno i to je, da, način popularizacije kolekcije, jer su ljudi mogu da pretražuju našu fotoarhivu, pronađu šta im je zanimljivo na osnovu ključnih riječi. Sa druge strane, to su društvene mreže, gde je Muzej Jugoslavije izuzetno aktivan i stalno se trudimo da tu takođe komuniciramo sa publikom koja nas prati na društvenim mrežama na različite načine. To je onako malo neformalniji i opušteniji vid komunikacije. A sa treće strane tu je website gde opet plasiramo različite sadržaje za istraživače, za širu publiku, ali da opet virtualnim putem.
E, Saro, s obzirom da ste vi tek 3 godine, mislim kažem tek 3, ali puno ste stvari za te 3 godine uradili u Muzeju Jugoslavije, i praktično imate ulogu kustosa edukatora, to je uloga koja je na neki način tek u povoju ovde kod nas. Yes. E sad, kako vidite sebe, kako vidite ulogu svoju i zapravo potrebu da se ta vrsta struke na neki način implementira onako na najbolji mogući način ovde u muzejskoj struci, ovde kod nas, s obzirom da je to u svetu nešto što mora da postoji, jel da?
Tako je, tako je. Pa evo, baš sam pomenula da smo imali prilike da pričamo s koleginicom iz Muzeja Van Goga, koja nam je objasnila da oni zapravo imaju 5 kustosa koji su zaduženi za postavljanje izložbi, a 30 edukatora u muzeju, koji su podeljeni na najrazličitije načine, od odraslih, obrazovanja odraslih studenta, predškolskih ustanova, osnovnih škola, znači imaju ceo zapravo veliki, veliki tim. Kod nas to nije tako, većina muzeja ima nekoga koji je zadužen za pedagoške delatnosti.
Uglavnom za decu.
Uglavnom za decu, uglavnom su to radionici i uglavnom je to neka delatnost sa kojom se gleda onako snishodljivo u odnosu na tu poziciju nekoga ko drži kolekciju. Međutim, evo kako se menja to težište okretanje ka publici, tako se menja i stav prema osobi koja je zadužena za rad sa publikom. I danas je to zapravo mnogo, mnogo više nego rad sa samom decom i učenicima. I zapravo ste vi ti koji su zaduženi za to kako, za razvoj publike i za to kako će taj sadržaj da bude zapravo predstavljen publici. A istraživači i kustosi su oni koji će, dakle, postaviti izložbu, a sami edukatori rade na tome i kako su legende napisane i tekstovi na izložbi i kasnije prateći program i uopšte sve to,
dakle,
što je.
U tom smislu u svetu oni imaju mnogo jaču ulogu nego kustosi.
Tako je, tako je, da. Pošto se to težište promenilo, mnogo je važnije to odeljenje zapravo je, da, nekako ima primat. Ali, eto, kod nas se polako to menja i polako dolazi ta svijest.
Da bi to trebalo da bude izmenjeno.
Tako
i
je.
Samo mi recite, ta iskustva sa same dodele, kako je to izgledalo, kako su reagovali ostali muzeji?
Zapravo mi smo nekako bili izuzetno iznenađeni, kao što sam pomenula, pogotovo kad smo, prvo smo mislili da smo dobili verovatno nagradu publike, jer smo shvatili, jer su insistirali da budemo na dodeli, da je verovatno smo dobili neku nagradu. Međutim, kad smo čuli da je nagradu publike dobio muzej koji je imao 5000 zapravo lajkova na Facebooku, pošto se tako dodeljivalo, shvatili smo da to nije sigurno naš muzej. A onda smo videli drugo mesto koje je za samo 2 boda izgubilo od prvog i to je bio film Pita Mondrijana i kad smo ga gledali nekako takođe smo bili poprilično skeptični, shvatili da smo možda mi pogrešno razumeli organizatori i da očigledno možda i nismo dobili nagradu. A onda kad su proglasili da smo mi dobili tu glavnu nagradu, mi smo bili izuzetno iznenađeni, ali su zapravo druge kolege onako poprilično imali su zapravo jako pozitivne utiske o našem filmu koji je tada bio pušten tom prilikom. I dosta su onako zapravo utisci njihovi bili takvi da zaslužno je dobijena nagrada.
Da, evo ja sad pozivam naše slušaoce da obavezno odgledaju sva 3 filma. Ja sam odgledala sva 3 i mislim da žiri nije pogrešio. Pink Mondrian je sjajan, ali je predug u odnosu na vaš. Vaš je mnogo atraktivniji.
Hvala puno.
Saro, hvala vam na ovom gostovanju. Evo, želimo uspeh Muzeju Jugoslavije. Biće još razloga. Prva sledeća izložba koju radite?
Prva velika izložba koju radimo je stalno postavka, to pripremamo za sljedeću godinu, pošto je 100 godina Jugoslavije, tako da imamo i tematsku izložbu koja će se baviti samim formiranjem Kraljevine SHS-a i veliku stalnu postavku koja će biti otvorena tom prilikom također.
Evo, čuli ste Saru Sopić, kustosa edukatora Muzeja Jugoslavija, a da ponovimo, razlog razgovora sa Sarom je Međunarodna nagrada za najbolji kratki film koja je 31. avgusta dodeljena Muzeju Jugoslavije i Srbije za video izložbe Ruska avangarda u Beogradu.
Если в точный срок, так в полной мере. На цифре 26 один шагнул под пистолет, другой же в петлю слазил в Англитере. А в 33 Христу он был поэт, он говорил: да не убей, убьешь, везде найду, мол. Но гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил, чтоб не писал и чтобы меньше думал. Меня при цифре 37 в момент слетает хмель. Вот и сейчас, как холодом подуло, под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль. И Маяковский лег виском надуло. Задержимся на цифре 37, коварен бог. Ребром вопрос поставил Ильи. На этом рубеже легли Байрон и Рембо, а нынешние как-то проскочили. Дуэль не состоялась или перенесена, а в 33 распяли, но не сильно. А в 37 не кровь, да что там кровь и седина. Испачкала виски не так обильно. Слабо стреляться, пятки, мол, давно ушла душа. Терпение психопаты и кликуши. Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души. На слово длинношеее в конце пришло стрие. Укоротить поэта вывод ясен. И нож в него, но счастлив он висеть на острие. Зарезали за то, что был опасен. Жалею вас, приверженцы фатальных дат и цифр. Томитесь, как наложницы в гареме. Срок жизни увеличился, и, может быть, концы поэтов отодвинулись на время.
Eko. Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Petnaest godina sa vama, grupa Vožd. Sve je belo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
U Salonu Muzeja savremene umetnosti u toku je izložba u istom prostoru koja predstavlja radove dvojice umetnika Vladimira Freliha i Selmana Trtovca. Kao polaznici Akademije umetnosti u Düsseldorfu u periodu 90. godina, Trtovac i Frelih su delili isti geografski, intelektualni i geografski prostor, međutim, umetnički izraz svakog od njih ima osobene odlike. Selman Trtovac okreće se crtežu, performansu i akcionoj umetnosti i dva rada koje je predstavio u Salonu Muzeja savremene umetnosti upravo se kreću u tom pravcu. Jedan se razvija na Vojno-medicinskoj akademiji, a drugi u Nemačkoj. O tome priča Selman Trtovac.
On je prvo nastao slučajno. U jednom razgovoru sa profesorom doktorom Tihomirem Ilićem, gde mi on govori o tome šta radi, čime se bavi, on je neurolog, kaže on ima u svojoj laboratoriji na VMA, sad nabavili su neke aparate i ta metoda kojom se on između ostalo bavi je neinvazivna stimulacija mozga. Ja ga pitam pa šta se time postiže, pa kaže lečimo dementne ljude, Parkinsona, a recimo kaže koristi se i u vojnoj tehnologiji, pa mi je pričao kako, ne znam, u teoriji kroz stimulaciju mozga čovjek može prostim jezikom rečeno na 15 minuta da postane genije. Ne znam, piloti vojnih aviona, oni budu izuzetno super ljudi, brzih refleksa, zapažanja, brze reakcije i tako dalje. I onda normalan pilot praktično nema šanse jer on u toku borbenog leta u svojoj kacigi imate stimulatore mozga koji opet rade po nekom softveru, određenoj frekvenciji, delovi hemisfere, delovi mozga. Ja sad ne bih eksplicirao naučno to, samo je meni bilo zanimljivo, aha, kako bi to bilo kad bi mi radili to na polju umetnosti, šta bi se desilo recimo u procesu crtanja, pošto ja ceo život jedna od stvari koje non stop radim je crtam. Dakle, on kaže, pa ne znam, to je crtanje jako kompleksan proces, možemo da probamo. I onda smo tako tri puta se vidjeli u roku od 2,5 godine. Prva ta seansa, kako bih je nazvao, je bila nekako snimanje, šta se dešava, kako to izgleda, i tako upoznavanje sa tim stimulacijom. Drugi put je bilo stimulacija mozga, jednu hemisferu je on moždanu je stimulisao, drugu je inhibirao sa namjerom da napravi neki disbalans i da se onda oslobode neki potencijali koje ja možda nisam poznavao. Ja sam se vrijeme crtao, dakle, forme koje možemo vidjeti u salonu su posljedice te stimulacije, a vidi se na 9 fotografija, frame-ova iz tog procesa i video rad dvokanalni, tačno što se dešava. Pored tih posljedica crteža postoje i ti fotografije i video rad koji ilustruje proces sam šta se dešavalo tokom stimulacije mozga. Treći put kad smo se vidjeli, on je opet imao neku treću vrstu stimulacije, tako da imam različite forme su nastajale tokom različitih stimulacija mozga i nakon te konkretne stimulacije, kako oni zovu online stimulacije, mozak je u povišenom stanju ili pobuđenom stanju još 2 sata nakon toga. I onda sam ja kad dođem kući ponovo još crtam, dakle iskoristim to vrijeme. A šta je bio meni cilj? Mislim, ja nisam, moram reći, bio fasciniran tehnologijom ili mogućnostima sada nauke, iako je to izazovno. Više me zanimalo kako ja mogu da iskoristim neke spoljne sile da prevazim sopstvene granice. Šta je ono što ja još nisam dokučio ili prepoznao ili spoznao i da mi možda tako neka pomoć spolja, da li je to nauka, da li je to neki čovjek ili razgovor sa nekim ili odnos, misa, zajedničko razmišljanje, kako hoćete i ova izložba je zajedničko razmišljanje sa kolegom umetnikom, pa je to isti je pobuda ili cilj da prevaziđem sopstvene mogućnosti, a da istovremeno i onaj posmatrač što vidi ima neke koristi od toga. Dakle, to je taj deo koji se odnosi na crteže, fotografije i video koji sam nazvao stimulacije mozga.
Šta je ono što čovjek osjeti da prilikom takve jedne, možemo da kažemo, i terapije ili seanse?
Da. Prvo sam možda na trenutak bio razočaran efektom na sad, ja sam mislio ko zna šta će da se desi, sad ću jedan put ja da se promenim. Ja ništa se nije specijalno desilo, osim što sam zapazio u jednom trenutku, ali to perifernom sversiju sam zapazio kako mi je koncentracija izuzetno dobra, kako sam ja u stvari ne vidim sa strane uopšte šta se dešava oko mene, nego sam baš usredsređen na crtanje i onda sam posle razmišljajući o tome kao aha, to je ipak jedna naročita vrsta koncentracije. I osim te koncentracije zapazio sam i izuzetnu energičnost, kako bih rekao, jednu kao da je neka vrsta Red Bulla 10 puta pojačano, pa je energija koju čovjek dobije ili intenzitet kojim nastaju ti crteži je isto bila naročita. Ali to je sve što sam ja uspeo racionalno na tom analitičkom nivou da prepoznam kao neku promjenu u odnosu na normalno stanje svesti. E sad sam se nadao da će kasnije unutar crteža da primetim u formi ili u ritmu ili u nekim drugim elementima crteža razliku između ovih normalnih crteža. Međutim, ni tu ne postoji neka, postoji samo u modulaciji, vrlo, na jednom vrlo tananom nivou ja recimo prepoznajem razliku između crteža koji su, da kažem, u normalnom stanju svesti, mada ja mislim kada umetnik počne da crta, bilo koji umetnik ili da se izvodi, materializuje umetnički rad, on autosugestijom ili autostimulacijom ipak dođe u neko naročito stanje svesti. Tako da je to možda zaključak, da ne postoji nešto izvan drugo što već nije postojalo.
A ovaj drugi rad je potpuno oprečan kada govorimo o toj nekoj vrsti stimulacije, jer ta stimulacija dolazi iznutra, iz vas, iz neke porodične priče koja je veoma teška. Da. A opet s druge strane i optimistična, zavisnosti od toga koju stranu gledate.
Jeste, sad govorimo o radu koji zove Fuga i taj rad nastoje 2015. godine u kontekstu boravka, umetničkog boravka, kako Artist in Residence u Augsburgu u okviru festivala Mira. Tamo je potpisan mirovni ugovor između protestanata i katolika posle duo onog rata čuvenog između katolika i protestanata, i taj se mirovni ugovor slavi svake godine kao festival mira. I onda su tada, te 2015. godine, su pozvani Distruktura, umetnički par Distruktura i ja, da boravimo u Augsburgu. I trebalo je da radimo na temu Utopija mira. Utopija mira. I onda su me pitali, pa šta ćete vi da radite? I ja sam se setio da je moj deda, otac moje majke, bio uhapšen tokom 42. godine i odveden na prisilan rad u Nemačku. Ali on, pošto je on bio seljak, poljoprivrednik, oni su ga stavili da radi u na nekoj farmi. Međutim, te farme su funkcionirale tako što svako selo imalo neki mali koncentracioni logor gde su ti zatvornici boravili, spavali, a onda su svako jutro hodali do radnog mesta, do te neke farme. Tako je bio slučaj sa mojim dedom, jednom od 13 miliona tako nasilno dovedenih ljudi. Ja sam rekao, pa to bi bio super sada kao polazište za razmišljanje o utopiji. Samo dve generacije pre mene je moj predak živio u antiutopiji, totalno, u jednom kontekstu totalnog zla. I sada njegov unuk i praunuk koji je tek rođen dolaze na to mesto da razmišljaju kroz umetnički jezik o utopiji mira. I mene je fasciniralo, dakle, ja sam napravio tu liniju, to su bila nekako lica za obeležavanje puta. Dakle, mesto gde su ti ljudi spavali do mesta gde su radili, ja sam vukao tu liniju, hodao, to je bio jedan video rad, i nosio moje dete. Meni je bilo jasno da je nemoguće spoznati istoriju jednog prostora, procese koji se dešavaju, ili istoriju jedne porodice, ili društva kroz jedan ljudski život. Neophodno je posmatrati više generacija i onda imati širu sliku zaista šta znači jedna transformacija iz antiutopije u utopiju. To mi je bilo najzanimljivije, kako se sistem vrednosti na tom mestu u Augsburgu konkretno, meni kao strancu, čiji je deda bio zarobljenik, da se toliko drastično promenilo za možda 70 godina, 80, iz jednog najvećeg zla u istoriji čovečanstva do jednog idealnog skoro društva u kome vladaju divan sistem vrednosti, sa osjećanjem sa ljudima, sa izbjeglicama koji dolaze iz ratom pogođenih mesta. Tako da se i taj kretanje tom ulicom i povlačenje te linije igrom slučaja se desio istovremeno kad i ta velika najezda izbjeglica, što nije bio moj cilj prvobitno, ali eto ta jedna koincidencija i ta fuga koja jedna polifonijska, kako sam ja to pronašao u značenju, jedna kompozicija koja ima polifoni karakter, dakle prepletanje različitih linija, tako i ovaj rad Fuga ima tu liniju koja ima, osim te prostorne linije, ima i vremensku liniju, emocionalnu liniju, ako hoćete, i razmišljanje šta je to sistem vrednosti, šta je to utopija koju težimo danas. Eto, tome govori taj rad.
Rad Fuga je opet jedna, da kažemo tako, interpretacija naslova čitave izložbe. Jedan rad na izložbi zove se U istom prostoru. Fuga je druga metaforijska priča o istom prostoru. Kada pogledamo radove Vladimira Frelicha, takođe imamo isti prostor, bilo da je web prostor, bilo da je geografski prostor, pa prostor realizacije određenih fotografija iz digitalnog u analogno. Dakle, različite varijante ovog naslova se na različite načine ispoljavaju u radovima vas dvojice. Šta je ono što je vas na neki način podstaklo da takav naziv date uopšte izložbi?
Da. Puno razloga. Mislim, mi smo bili svjesni od početka kako je kompleksan bio proces dok nismo došli do te izložbe. Dakle, mi smo tokom 90. godina studirali zajedno u Düsseldorfu, doduše u različitim klasama, on kod nam John Pajka, pa posle kod Jetelova, kod Rinkea. I nakon studija su se naši putevi razišli i izgubili smo se iz vidokruga. I onda smo se slučajno u Novom Sadu opet sreli, nakon 15 godina. I tako je počeo opet jedan zajedničko razmišljanje o umetnosti koje je proizvelo nekoliko izložbi, između ostalog i ovo u salonu muzeja. Možda je dobro reći na ovom mestu i nešto iz naših privatnih biografija. Frejla, kako mi on govorio, njegovi neki preci dolaze iz Slovenije, ali su oni opet imaju nemačke korene, pa to Frelih, ali živi u Osijeku u Hrvatskoj, pa je to jedna situacija, a opet je živio u Nemačkoj, a predaje u Osijeku, predaje u Novom Sadu, bavi se dakle pedagoškim radom, radi se studentima. Moj identitet je isto tako jednako kompleksan. Dakle, sam rođen u Hrvatskoj, u Zadru. Moja mati pripada italijanskoj manjini u Hrvatskoj. Moj otac je sa juga Srbije, iz Novog Pazara i Sandžaka. Živim u Beogradu ceo život. Dakle, mi smo rođeni obojica u Jugoslaviji, u državi koja ne postoji više, ali postoji kao neki misaoni prostor, neko sećanje na neku, možda čak se neki sećaju sa Setom kao neka utopijska, u nekom utopijskom svetlu, kako je to nekad bilo dobro. Međutim, mi nemamo tu iluziju ili tu, ne gledamo kroz tu prizmu, nego gledamo u kojoj meri su sve te, kad govorimo o nekoliko generacija, kako je neophodno gledati širu sliku da bi imao svest o tome, o procesima koji se danas dešavaju, isto tako i u umetnosti. Dakle, mi se krećemo sve vreme u istom prostoru, u fizičkom smislu, ali i u vremenskom i u mentalnom, kako hoćete. I onda je to i na intuitivnom nivou, ali i racionalno, mi smo se kroz jedan dijalektički proces, iako su nam radovi potpuno različiti, u prvi mah vi mislite tu nema apsolutno nikakvih poveznica, ali u tom kontekstu i razmišljenju mi kroz jedan dijalektički proces kao teza, antiteza, pa sinteza, kroz taj rad koji je skoro formalno bi se reklo i toliko jednostavno da može da skoro da bude i banalan, da mi u jednom prostoru papira tabanamo po uglju prvobitnom sredstvu kad se uči crtanje, to je prvo što vas uče, jeste sa ugljem da crtate na velikom formatu, to je opet taj isti prostor od koga smo mi zajedno počeli. Dakle, ima toliko na dubljem jednom nivou toliko poveznica da je onda ta izložba bila sasvim logična.
Down.
Govorimo o izložbi u salonu Muzeja savremene umetnosti Vladimir Frelih i Selman Trtovac. Vladimir Frelih se kreće u području više medijske umetnosti i evo šta kaže o istom prostoru koji deli sa Selmanom Trtovcem.
Taj nastup je nekako se sam po sebi izrodio prije 2,5 godine. U principu se neke 2 godine već planira ta izložba, pa samim tim planiranjem se i brusi onaj posljednji neki koncept kako bi to na kraju trebalo izgledati. A osnova u stvari cijele priče je ta da smo mi, pošto smo zajedno studirali, kako je uobičajeno, u stvari smo i radili uopće da bi mogli preživjeti i sve to skupa, pa samim tim poslovima studentskim se razvijaju razne ideje, tu dolazi do razno raznih razgovora, analiza nekih suludih stvari i tako tog, tako da smo mi postali u stvari jedan tim koji je bio za postavljanje razno raznih izložbi po muzejima i galerijama, što nam je ujedno u to vrijeme bilo i ko neka nova akademija, koja je jedna paralelna škola, jer nije sve jedno kad jedan student postavlja nekom velikom umjetniku i s njim direktno razgovara i dobiva neke informacije zašto je rad baš ovakav, zašto nije onakav, zašto su te dimenzije, zašto se upotrebljavao ovaj materijal ili onaj. E sad, školovanje je u jednom trenutku prestalo, tamo negdje krajem 90-ih, i onda se nismo vidjeli, pošto se Selman vratio u Beograd, onda se nismo vidjeli nekih, recimo, 15 godina i onda smo se, a ja nisam na Facebooku, i onda smo se tako, recimo, slučajno u Novom Sadu na jednoj izložbi sreli nakon 15 godina, praktično negdje oko 2014. tako nešto, 2014. 2015. i onda smo u stvari shvatili da tako razgovarali smo ko šta radi, da li uopće neko radi, jer ima puno umjetnika u relativno brzom ili kraćem roku prestane se uopće baviti time i naprosto ne pronalazi više tu neku feniksovsku energiju uvijek ponovnog ispočetka restarta i na samome sebi, a i na umjetnosti. I onda smo shvatili u stvari da i dalje radimo i to ono može čak i puno više i puno rasterećenije, možda čak i puno bolje nego što je to bio period u Njemačkoj, zato što smo tamo ipak bili egzistencijalno ograničeni. A ovdje smo u međuvremenu neke stvari uspjeli posložiti, tako da nam je umjetnost nekako u prvom planu i meni i njemu. I onda kad smo to analizirali, vidjeli smo da u stvari neke stvari oko kojih i on radi i ja radi imaju nekih dodirnih tačaka. I upravo te dodirne točke su bile jedan od razloga. Onda je on predložio, pa Frela, mogli bi napraviti neku izložbu zajedno. I tako je to počelo kao jako jedna mala, suptilna ideja. I u stvari, bitna je stvar u tome da smo vidjeli da i on i ja tu neku znanost, nauku tretira, koristi se njom, na neki način stalno je tu negdje bliže ili dalje, ali da u stvari te neke naučne pretpostavke i naučni pogled uopće da u stvari imaju dosta veze u nekim našim radovima. E sad, ti radovi su estetski vrlo različiti. Ja se tu još možda i više medijalno bavim, idem više u neku multimediju i tako to. On je tu malo zagasitiji, što bi se reklo, puno radi sa tim crtežem, odnosno te refleksije, recimo više u tim nekim bazičnim formama, ali i u nekim performansima, objektima, instalacijama, i onda smo odlučili u stvari da bi to u stvari trebala biti neka okosnica toga. Poslije toga je, više ni ne znam sam kak je došlo, do Une Popović, i onda je Una Popović u stvari tu cijelu priču zaokružila i dala joj jedan oblik i smisao postojanja.
Kada govorite o vašem zajedničkom radu, a imajući na umu te neke zajedničke trenutke života koje ste prošli, ono tabananje u radu ima dosta i poetskog s jedne strane, ali s druge strane egzistencijalnog, onako u najčistijem mogućem obliku. Vrlo je dirljiv rad zapravo.
Pa je, ideja je bila da mi svakako trebamo izdvojiti ili napraviti po nekoliko svojih radova, ali moja ideja je bila i da napravimo neki zajednički rad, to jest i njegova isto tako, mislim to je bilo toliko logično da nešto trebamo napraviti zajedničko i da u stvari je to jedna vrsta kao poveznice, nešto što će zaokružiti u stvari cijelu tu priču koja je recimo sadržajno ne toliko, ali recimo estetski relativno različita. Mi smo u stvari htjeli kupiti taj prah ugljeni s kojim bi ostavili u stvari trak nogu. E sad, to je možda i dobro da u Srbiji toga nema za kupiti i onda smo mi mrvili pravi pravcati ugalj. Taj ugalj naravno mi ne znamo niti možemo tako fino samljeti i smrviti da bi to bilo takve fine mrvice koje bi ostavljale tu vrstu traga, znači čiste otiske. Bila ideja da u stvari čistim otiscima tabana u stvari popunimo tu površinu kroz jedno, recimo, kretanje po tom prostoru unutar kojeg smo obojica, recimo. I šta se dogodilo? Dogodilo se da su te mrvice u stvari vrlo oštre i mi smo sat vremena relativno bolno i još isto tako papir je tvrdi papir, znači papir se gotovo uopće nije oštetio, a mi smo dobili onako na granici izdržljivosti, sat vremena je to sve skupa trajalo, s tim što je trajalo sat vremena do onog trenutka dok zaista nismo bili uvjereni da je cijela ta površina poprimila dovoljno crnine ugljena. I onda kad smo to shvatili nekako spontano, bez nekog posebne najave, dogovora ili razgovora, bilo je logično da onda u stvari treba prestati. E sad, kao rezultat u stvari te neke mantre koja se u stvari dogodila, naravno da ta posebno još ta pozicija gdje smo po tim tvrdim mrvicama ugljena hodali, da to ima jednu tešku egzistencijalnu karakteristiku koja je nas vratila u te periode kada se isključivala struja ili kada se nije znalo u stvari šta bi trebali. Odakle krene drugi dan, a kamoli još da idemo nešto slikati ili raditi za akademiju. To je s jedne strane, a s druge strane je u stvari ta slika, znači mi nismo u stvari željeli napraviti sliku, ona je u stvari samo rezultat tog performansa, ona je kao recimo kao neka vrsta nus pojave. Jedino što smo mi odredili smo format toga, a format se ipak određuje po nekim mogućnostima papira, kakav je papir, eto bio je 130 cm širok, pa onda naravno na to smo uzeli, ajde nek bude 2 metra i to je neka kao recimo logična dimenzija i onda zbog toga je to naprosto ima te dimenzije. I onda sama ta akcija koja je u stvari više performance za video, smo snimali iz više uglova na više načina i dobili smo u stvari jedan video koji ima 4 varijacije, ima 2 vrste iz 2 različita ugla, klasično snimljen video i 2 puta kao neku stop motion, putem fotografije napravljena kao stop motion video.
Vaši radovi opet unutar ove izložbe imaju jednu celinu, jednu priču. Kakvu priču imaju i šta je ono što ste zapravo želili tim različitim segmentima da iskažete?
Pa recimo ovako, svaki dobar rad ima različite razine s kojih se može promatrati, ali ako želimo najbolje razumjeti rad, a onda bi po današnjim pravilima trebali poznavati umjetnik ili pročitati ili čuti nešto šta je on u stvari s tim radom želio reći, onda bi trebali u stvari pratiti prvenstveno tu liniju šta on kaže, pa onda sve one ostale koje se nameću. Pa je tako i taj performance i taj video u stvari je jedna od stvari kojima se ja inače bavim, a koje i on se bavi, samo na svoj način, a to je u stvari dovođenje tog nekog medija do jednog ruba izdržljivosti, do jednog momenta gdje sam taj medij, sam razlog postojanja tog medija, a to je recimo papir, ugalj, video koje ga snima, u stvari u trenutku gdje on puca medijalno gledano i gdje on u stvari daje neke rezultate koji su bili u stvari neočekivani, zbog čega se u stvari taj medij nije radio. Znači, papir nije rađen da se gazi po njemu, papir nije rađen da se utrljavaju takve stvari, to se naravno može raditi, ali ako se to radi, onda naravno dolazi do određenih grešaka koje su naravno forsirane i te greške u stvari onda pokazuju određene ideje zašto se to radi. Pa tako u stvari i u ovim drugim radovima koje ja imam ovdje, gdje su to, ne znam, ovaj web rad, jedan area se zove, pa onda na primjer ove crvene fotografije ili ovaj video, to su sva tri ta rada, ono što ih čini zajedničkim je u stvari dovođenje tog samog medija studija do njegove egzistencijalne vrijednosti, gdje mene ne zanima fotografija kao taka, nego mene zanima u stvari taj jedan nekompatibilni proces u ovom slučaju između digitalnog i analognog i svi ti neke nuspojave, odnosno ti neki rezultati koji nastaju prilikom transformacije iz digitalnog u analogno i cijela ta ekipa fotolaboratorija koji u stvari rade jednu vrstu interpretacije kako bi ja to napravio. To je kao da vam ja sad zasviram, ne znam, od Mozarta Monalizu i moja izvedba Monalize, a to što se zna kakve su note za Monalizu, bi bila takva, a ne znam, vaša ili od nekog drugoga bi bila sasvim drugačija. I sad naravno mene ne zanima ni čak taj umjetnički dojam te izvedbe, nego mene zanima upravo to, ta vrsta komunikacije, znači ta vrsta razumijevanja između zadanog sadržaja i onoga koji ga sluša, odnosno koji ga izvodi. U ovom slučaju su to bili, ne znam, fotolaboratoriji gdje naravno imamo čovjek, mašina, hemija, gdje oni obavljaju jedan zadatak koji su dobili tu crvenu fotografiju da naprave, a onda neki drugi labos, tamo ima konkretno jedan baš iz Sarajeva, koji je napravio ono malte ne tamno smeđu fotografiju. Zašto se to dogodilo? To nije toliko ni bitno, nego je bitno da se pokaže da se takve devijacije u razumijevanju, neke komunikacijske devijacije u stvari događaju zbog toga što postoje ti nekompatibilni sustavi koji naprosto oni su medijski već predodređeni da omogućavaju jednu vrstu greške. I ti dijelovi otprilike u nekoj medijskoj umjetnosti u stvari mene zanimaju, recimo.
Ovo je kraj današnjih kulturnih krugova. Prijatno i do slušanja.
A world going on underground.